E irmáns, benvidas, benvidos a Alegría en Cuac FM 103.4. Estás na Radio Comunitaria da Coruña, estás na emisora que podes escoitar incluso dende outras galaxias se tes conexión a internet. Unha vez máis está o programa de hoxe, pois un poquinho en cadro, porque temos a Mr. Bugalú nos mandos técnicos, temos a Tommy Desastre neste micro, pero Veo la Lume e Isalema andan noutras misións. Cun pouco de sorte conseguiremos falar cunha delas. Martes e 13, non sei se te percatarás do detalle. E si, sí, remataron o domingo pola noite os actos de celebración do 20º aniversario de Cuac FM. Bueno, non aplaudimos porque rematasen. Aplaudimos porque fora un subidón final así con ese concerto
un poco,
que agardamos.
Un pouco tamén,
Un pouco que marca.
Un pouco tamén porque rematasen.
Bueno, hai un bis posible, Hai un bis aí. Isto nos gardamos o bis, se a xente o pide.
Que era un pouco por Dior, que isto é para matarse, tanta actividade.
Ben, tivemos a gala dos Oscuacs o sábado pola noite. Unha vez máis agradecemos dende aquí a acollida formidable do Centro Don Bosco de Villar, que xa como chamara a túa casa. É exactamente esa mesma sensación que cando chamas a túa nai e lle dis que vas a pasar por ali a comer. Bueno, pois así nos acollen no Centro Don Bosco de Villar, que imos de ano en ano. É todo facilidades. Así que Bernardo, resto do equipo, Santi, Javi, moitas grazas por esa acollida. E dicir que efectivamente pillou un día un pouco raro no medio da ponte esta semana rarísima que tivemos do 6 e 8 de decembro festivos, co cal a asistencia á gala pois foi menor da habitual, pero aínda así entregamos 12 galardóns que teñen pois unha presenza fantástica. De feito, algún quedará por aquí pola emisora porque non puido ser entregado no seu momento. Non sei se Mariano ten máis ou menos así un repaso de memoria dos premios que se repartiron.
Sí, que queres saber?
Bueno, pois así un pouco como foi a cousa, porque por exemplo, a memoria de Tommy Desastre é tan horrible que se me preguntas mellor programa Nobel,
mellor
fallo.
Programa Nobel, La Juventud del Papa.
Que xa non está en antena, unha mágoa, a ver se volten, que volten cando podan, porque La Juventud del Papa, hai que dicir, seguindo o espírito de humor de Quack FM.
Muy tongo de Dios.
Fue un tongo grandísimo porque a xente non sabía que votar, dixa, o nome máis simpático, la Juventud del Papa.
Sí, bueno, é que o presidente de la asociación formase parte do elenco era pura casualidade tamén.
Total,
sí,
total, sí, total. Sí. Bueno, tamén entregamos unha vez máis os premios a mellor locutora novel.
Millennium.
Mellor locutor
Millennial.
Novel, que aínda non o saben.
Mellor, está, no, mellor locutor novel sí que estaba ali.
No, dicen Millennial.
Millennial, non o saben aínda.
Nin lles comuniquei aínda porque non me deu a vida, eh. Non. Está Gema Tapas e Racións aquí e critica que somos uns vagos e non comunicamos a xente a tempo. O que pasa que non nos dá a vida. Non nos dá a vida porque estamos de celebración en celebración, de Quack FM para arriba, para baixo. Que si collo roll-ups, que si saca roll-up. Bueno,
non critico nada, non vamos premiados, Vicos.
Eso de que non critica. critica que non comuniquemos aínda. O que pasa que hai que darlle un pouco de emoción a cousa. Onte mandamos un mail avisando a xente que estaba en camiño a información. De paso avanzábamos a outra que se alguén dos que nos está a escoitar ten interese en participar na lotería de Nadal de Quack FM, que saiba que se están acabando. Agora sí que xa estamos nas 20 tantas últimas. Ese despois os nenos de San Ildefonso dentro dunha semana e pouco nos dan unha alegría enorme, aos da alegría sobre todo, pois resultará que... Ah, que non avisaron. Non, estamos avisando. Xa puxemos no Facebook un montón de veces. Xa avisamos aos nosos socios e socias.
É polo noso historial, Tomás. O historial de la lotería de Quack é lamentable.
Claro, entón, pero as estatísticas están para romperse.
Claro.
Como esa remontada no Bernabéu que parecía... esa fallou aí. Estábamos precisamente, para os que nos escoitan, a Gala dos Oscars coincidiu que decidiron dende a Liga de Fútbol Profesional facernos contraprogramación, pusieron un
algo que tamén axuda a afluencia, claro.
Claro, un Real Madrid deportivo, ao final pois con esa alegría que tivemos durante un ratiño, ao final quedamos coas gañas de puntuar ali, pero bueno, non estivo mal. Temos tamén que dicir que o premio a mellor programa musical foi a parar aos compañeros de Folkin Trio, que se enteraron o día seguinte no Canca, que aínda non teñen o premio tampouco. Mellor programa cultural divulgativo.
Spoiler.
Oh yeah, that's a great show tonight. We have a spoiler.
Spoiler.
Oh yeah. Bueno, o único programa mundial de series de televisión exclusivamente durante 57 minutos. O mellor hai outro que fan 3 horas seguidas, pero de 57 minutos eu apostaría que é o único programa mundial adicado a series de televisión. Debería ser un eslogan que lle regalemos. Queda unha categoría de programa que tamén se deu o premio correspondente, que se agora nos matan, seguramente Mariano vai ser, non lembra.
Foi para nós,
efectivamente, alegría, un tongo absoluto.
Sí,
eso
sí.
Hai que dicir, por que conseguiu alegría os premios? Porque estábamos os catro ali e metíamos moito medo.
Non só iso, é que alegría como Partido Popular.
Claro. Programa como sí. Din, programa
cando hai pouco, cando hai pouca participación, o chan de voto é elevadísimo.
Sí. Bueno, pois nada, que grazas aos que tivechedes a honra de votarnos.
Sí, eles.
Foi unha honra poder votar este programa.
Home, claro. Que sí.
Felicitamos tamén aos dous programas que estiveron na terna final para gañar o galardón. Se quedaron coas gañas,
moi merecedores, sí, moi merecedores.
Sin etiquetas, un aplauso, sin etiquetas.
Sí, moi merecedores.
Juventud do Papa e Xeración Bravú fixeron aí un compendio de programas. Xeración Bravú, que gran programa que nos perdimos os sábados pola mañán, Ese era alterno, era
malo será que non
sábado
bolo.
Alterno.
Malo será que non bolo.
Confiamos neles. Bueno, houve máis premios, pero xa creo que é un bon momento para falar un par de minutiños antes de escoitar al Canca, porque a verdade é que un domingo pola tarde un tipo coa súa guitarra súbese a un escenario. Hai 240 persoas metidas ali no Garufa con gañas de cantar as cancións. Aínda hoxe seguen chegando comentarios a través da páxina web onde se vendían as entradas online. Siguen chegando comentarios dándolle 5 estrelas, dicindo que maravilloso foi. Creo que, como, mira, xa que está Gema aquí tamén, para que non sexamos os pesados de alegría, que falemos do Canca.
Estou afónica por culpa del Canca.
Mira,
y del marketing agresivo de Tommy Desastre, pero bueno, muy feliz. Lo disfrutamos moito.
Que saibades que non mentimos en alegría. Cando escoitamos o Canca así con forma, con certa frecuencia, é porque persoas como Gema necesitan esa dose cada X meses. Estaba dicindo unha compañeira moi fan do Canca que veu dende Marín, que iso non é aviolado. dicía que a dose mínima é cada 6 meses.
Nos nunca mentiríamos nos micros de Quack FM.
Efectivamente. Bueno, pois pues nada, que o Canca marchou encantado. Xa compartimos o cartaz que nos asinou para a emisora e pronto estará colgado na nosa parede. O que agardamos é que as persoas que estiveron no Garufa pois fagan esa misión que facemos os que nos gusta ese home. Inevitablemente, se disfrutaches un concerto do Canca e queres a alguén, tes que dicirlle, tes que coñecer ao Canca. Así que vos deixamos con esa misión e vos deixamos con esta canción que él recuperou dentro do repertorio deste ano que estaba facendo con banda e co trío de Álvaro Ruiz e el Manning. Non estaba tocando El día de suerte de Pierno do Yuna, pero ao estar el só e ter así un poquinho máis de liberdade de escoller o repertorio, decidiu, por certo, fago un paréntesis para que non, porque me dixeron ao rematar, dille a Canca que hai un capítulo de Los Autos Locos no que efectivamente gaña Pierno do Yuna, o que pasa que o truco é que ese día concretamente, non sei por que motivo de orzamento ou o que fose, o premio era unha birria absoluta. Edito isto, escoitamos a este fenómeno e lle damos unha vez máis as grazas por achegarse a pechar o noso 20 aniversario. Atención, que eso acaba de ser unha cousa moi rara, eh? Eso é un contraprogramación, eso é el Canca. Ah, coño, xa dicía eu.
Hoy va a ser un día de esos que da que contar y todos juntitos a gritos cantando ya están porque hoy la suerte ha llamado a tu puerta. Por fin hoy si le preguntas seguro que dice que sí. Hoy vas a tener lo que siempre has querido tener, vas a batir todos los récords solo por joder. Es el día de la hora H, uno entre un millón, el día en que Jerry por fin es cazado por Tom. Propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien, no sobren o no los motivos, al centro pa' dentro y amén. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna, hoy Pierno do Yuna ha llegado primero a la meta. Hey ho, let's go. Hoy van a acusarnos de superar la perfección. Hoy el otro equipo no va ni a intuir el balón. Y entre cuatro tréboles de cuatro hojas, que bien has pisado mierda y no te has ensuciado los pies. Propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien, no sobren o no los motivos, al centro pa' dentro y amén. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna, hoy Pierno do Yuna ha llegado primero a la meta. Propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien, no sobren o no los motivos, al centro pa' dentro y amén. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna, hoy Pierno do Yuna ha llegado primero a la meta. Hey ho, let's go. Hoy va a ser un día de eso que da que contar y todos juntitos a gritos cantando ya están la canción de los que no pueden parar de cantar y arrancando por alegría en medio de un vals. Tiriti tran tran tran, tiriti tran tran tran, tiriti tran tran trero, ay tiriti tran tran tran, que cuando pierno doy una, mete primera, bailan por alegría. La carretera mare, la carretera, que cuando pierno doy una, mete primera.
Pedro Puy admite que tomou a decisión de paralizar a comisión das caixas de aforro. O obxectivo, explica o portavoz do Partido Popular, era enfriar o debate para non perxudicar a recapitalización de Nova Galicia Banco. Isto que estou contando é verídico e sucedeu no Parlamento de Galicia, contado precisamente polo protagonista que vos acabo de dicir. Houbo unha decisión consciente de enfriar o debate. Pedro Puy, portavoz parlamentario do Partido Popular, sorprendeu a oposición na Cámara atribuíndose a responsabilidade de meter na neveira a comisión de investigación sobre a fusión das caixas galegas que acabaron quebradas e traspasadas á banca tras o rescate. A comisión das caixas funcionou a trompicóns dende o ano da súa apertura para despois quedar en dique seco durante case 3 anos. Eu son o responsable, comilla, entrecomillado, insistiu Puy ante a perplexidade, por exemplo, de Antón Santos, de En Marea, que admitiría na súa intervención posterior encontrarse en estado de shock. O portavoz popular explicou que o seu obxectivo era non interferir no proceso de recapitalización do novo banco e que o proceso de posta en marcha de a banca puidese facerse sen ruido. Esta decisión, insistiu, valiulle o reproche de Núñez Feijóo, segundo asegura Puy. A oposición alucina. Estas afirmacións provocaron que a oposición teña saído ao unísono a criticar a este portavoz parlamentario. Por exemplo, Ana Pontón chegou a falar de democracia puyana e que está por riba do Parlamento e as normas. Pola súa banda, Abel Losada, do PSDG, censurou que a intervención do deputado recordoulle a Mr. Ripley polo cambio de prisma sobre o discurso dos feitos. Nesta mesma liña, Antón Sánchez amosouse en estado de xoc porque Puy decidiu paralizar a investigación parlamentaria por riba do presidente da Xunta e da propia comisión. Así que se poñen o polígrafo, ao señor Puy revéntalle hoxe. A renglón seguido, Sánchez acusou a Puy de que estivo tomándolle o pelo a este Parlamento ao tempo que dixo descoñecer esa actitude do popular e de ter bastantes tragaderas. Por que non o dixo 3 anos o que dixo hoxe? Quen é vostede para decidir que hai que enfriar o debate? Bueno, pois isto que parece así unha cousa un pouco por riba, resulta que unha desas grandísimas tomaduras de pelos que nos ten costado a día de hoxe aproximadamente 7.000 millóns de euros. Lembraredes que está recoñecido que no seu momento rescatáronse as dúas caixas galegas xa unha vez fusionadas por uns 8.000 millóns, 8.000 millóns, e que o actual propietario, o señor venezolano, pagou 1.300 euros, co cal estamos a falar dunha barbaridade de cartos que nos costou esta xogada maravillosa.
1.300 euros.
1.300 millóns.
Ah, 1.300 millóns de euros, claro, no, 1.300 euros.
1.300 millóns de euros.
Claro, bueno, ainda así.
Ainda hasta así, 8.000 millóns de euros.
Ainda así quedou con todo, quedou con 7.700 millóns de rescate, ¿no?
Que pagamos nós.
Que pagamos aí a pachas, sí. E os clientes, a clientela.
Por suposto.
E o negocio,
a rede de oficinas.
E o volume de negocio, a rede de oficinas, todo.
Increíble.
Pero había que enfriar o debate, non vai a ser que os responsables de semellante desfeita teñan que...
Pois así é. E todo isto ven un pouco relacionado porque esa nova que despois intentaremos detallar un pouco máis da decisión do goberno a marxe do Parlamento tamén en Madrid de rescatar as autopistas quebradas tennos a todos como así cos pelos de punta.
Pero eso menos, que eso son 5.000 millóns de euros, nada máis.
A ver, hai que lembrar que todo rescate
o que atopamos todos no sofá e detrás dos coxins cando...
Claro. Cando rascamos un pouco para limpiar.
Un pouco, claro.
Pois,
Imos para o aspirador, levantamos os coxins e tal, e pum, aí. 5.000 millóns de euros.
5.500, por lo visto.
É a nómina de Quack, máis ou menos.
Que podería, non, non, atentos, que están a falar de 5.500, pero como sempre hai facturas nos caixóns, tamén nas empresas privadas, están a falar que o mellor podería chegarse, Deus non o queira, ou...
Redondeamos, 6.000.
Non, non, que pode chegar a 8.000 millóns.
8.000? Bueno.
Estas bromas que despois dices, ah, bueno, ao final, esta decisión que tomamos, en vez de costar 5.500, costa 8.000. E de onde van sair eses cartos?
Falamos con miles de euros cunha facilidade portentosa, non?
Brutal.
É unha cousa tremenda. Se logo comparas cos orzamentos... Cos orzamentos dos, das distintas administracións, pois... Pois te das conta de que ata que punto é un mordisco interesante a eses orzamentos. Estamos a falar de cuantías moi, bueno, que moi grandes.
Unhas barbaridades absolutas. Bueno, pois continuamos co programa. Imos facer unha chamada telefónica, algo que está a suceder agora mesmo en directo na cidade, que se temos un poquinho de sorte vai quedar moi chulo. Pero, mentres tanto, podemos anunciar que estáse a preparar un programa especial de tapas e raciones. Os nosos compañeiros que fixeron programa aquí na emisora durante un par de tempadas volve agora cun especial Nadal, así que o martes 27 de 4 a 6 da tarde, antes de Alegría, un martes tal como hoxe, pero dentro de dúas semanas teredes a oportunidade de escoitar este Tapas e Raciones, nos que regresan un montón de persoas as que lle temos moito aprezo, algunha que sigue pola emisora, e tamén outras que están como na recámara, en canto teñen ocasión, achéganse a Quack FM para facer eses programas especiais de Navidad, igual que temos a gala de que non é pouco fin de ano, que será ás 11 e pico da noite ou 10 e pico da noite do día 31 de decembro. Pero quería, se non me equivoco, xa temos liña telefónica con Ángeles Huerta. Hola, Ángeles, que tal?
Hola, boa tarde. Perdónade por facervos esperar, pero pillastes nos aquí no momento inicial do roteiro.
Ningún problema. Agora mesmo tes a todo o mundo agardando polas túas explicacións.
Que va, porque no. Teño o meu gran amigo sabio Xoán Mosquera, traballador da Consellería de Rexeneración Urbana, explicando unha serie de mapas, superposicións de cartografías de 1940-1967 hoxe, que narran un poquinho a historia do río, vale. Están todos embelesados, co cal non tenemos para nada.
Sí, como ademais a Xoán Mosquera non lle gusta nada falar.
¿Verdad?
Sí.
Ben, temos que poñer aos nosos ointes en antecedentes, porque eles non saben aínda quen é Ángeles Huerta, porque estábamos retendo a información, non vai a ser que tivésemos que falar contigo máis tarde se perdese iso. Entón, Ángeles Huerta, resulta que se lle ocurre algún día facer un documental que se chama Esquece Monelos.
Exactamente.
Contanos como surdiu a idea.
Bueno, pois a idea xurde porque eu estaba nun momento de crise persoal importante, alguén da miña familia estaba comezando a ter problemas de memoria, alén da preocupación por esa persoa e angustia, ¿no?, polo seu futuro inmediato, empecé tamén a plantexarme, ¿no?, a temer que eso me pudiera acontecer a min e a pensar que pasaría, ¿no? O sea, eu mañán comenzaba a esquecerme de todo. E de repente alguén me falou, eu non son da Coruña, levo anos vivendo aquí, pero non nacín aquí. Sabía que existía un barrio que se chamaba Monelos, pero de repente alguén me falou do río, ¿no?, porque eu non sabía nada. Algo fixo clic no meu cerebro. Vin o río como metáfora do esquecemento, deses regos que se esvaecen, ¿no?, eses mapas neuronais que se desdibuxan. Nada, así comenzamos a película, pues con meu gran amigo Antón Núñez, traballando no guión, empezamos a coñecer xente, empezamos a saber máis a historia do río, chegou un momento que chegamos a unha segunda capa de significación, que non é só o río como memoria que lisca, ¿no?, que se esvaece, senón o río como segredo, ¿no? Uh-huh. Estas cousas que non nos queremos contar a nos mesmos, nos relatos identitarios persoais ou de construcción da identidade da cidade, en este caso, ¿no?, porque son cousas moi relacionadas.
Cando alguén che fala deste río Monelos e ti non tiñas nin idea del, supoño que para decidir facer unha película é que atopaches cousas que che apaixoaron.
Sí, o que pasa que, bueno, penso que os acabamos facendo este tipo de cousas, ¿no? Falo de, bueno, de películas similares. É curioso, ¿no?, cando despois o traballo, ¿no?, chega máis ou menos a porto, este é un resultado que amosar e a xente che empieza a preguntar, ¿no?, por explicaciones racionais de cómo chega a certos sitios, ou certo penso que non sei, penso que a maioría dos que facemos estas cousas non funcionamos así, quero decir. O que tiven foi unha intuición fortísima que fun seguindo, non? O realmente as pita, non? Que disparou todo foi o potencial simbólico que vin no río. Despois sí, unha vez que empezamos a investigar o río, por suposto, empezaron a aparecer temas, subtemas. Estes días preguntáronme, por exemplo, non sei, se nos tiamos en mente, se queríamos facer unha película política, ¿no?, cando empezamos a traballar nesta historia. E o certo que non, o que pasa que, claro, o primeiro facer cine un xesto político en si sí mesmo, e despois, claro, se falas da cidade, e da cidade no tempo, é imposible, ¿no?, que as cousas non adquiran certos tons.
Para xente que este descubrindo, incluso agora mesmo, a existencia deste río, eu teño que dicir que son de Coruña, que levo aquí 44 anos, sei que existiu, pero realmente non teño conciencia ni onde empeza, ni por onde acababa. Teño certa noción, evidentemente, onde está Monelos. Cando comezou a historia?
Pois mira, vamos a ver, o río de Monelos ten dous regos principais, un nace en Feans e outro nace en, bueno, no lugar da Furo, que é un sitio detrás de un coro de Meixende. Estes regos xuntaríanse no que se chama Ponte da Pedra, que é onde estamos agora, o lado do Club Financiero, cerca da Rotonda de Mato Grande, e por aí xa atravesaría, bueno, o barrio de Monelos, a Cubela, a Gaiteira, até desembocar en San Diego. É un río que nun principio desembocaba na Payosa, xunto a Penados dos Xudeos, pero que con todo o desenvolvemento industrial da zona tivo un primeiro desvío a finales de 18. Despois, un primeiro entubamento pequeno, simplemente para salvar a estación ferroviaria, a estación do norte, ¿no?, que estaba onde hoxe está autobuses a finais do 19, e despois, bueno, cando empezaron, digamos, as grandes transformacións foi nos anos 60, no polígono de Viña. Pero bueno, un río moi importante porque, para empezar, separaba o concello da Coruña do bello concello de Oza, ¿no? Foi absorbido pola Coruña en 1912. Isto quere decir que o río era fronteira, ¿de acordo?
Sí,
o río
sí.
era fronteira, pero aparte, bueno, determinaba tamén, digamos, o hábitat, ¿no?, dunha zona que era o bello Monelos, que ten moi pouco que ver con Monelos actual, era un limiar, ¿no?, entre cidade e campo, unha zona con moitos muiños, bueno, moito mercado, bueno, digamos que este río descuberto configuraba tamén unha certa identidade, ¿no?, que agora está perdida, non está perdida, ¿no?, porque probablemente o barrio de Monelos, con respecto de los coruñeses de todos os demais barrios.
Bueno, pues tivemos a mala sorte de que se cortase, a ver si Mariano pode recuperar esa chamada. Agardemos que non entrase no túnel polo que transcurre o río e se complicase a cousa. Pero bueno, dicir que todo isto que estamos a contar, que nos está a contar a directora da película, Ángeles Huerta, ten mañá a conclusión coa proxección e o estrega da película. Esta película que podedes ver no Teatro Rosalía de Castro, a partir das 8:30 da tarde. Así que tedes unha cita chulísima, a ver si recuperamos a Ángeles. Está Mariano aí de cháchara xa con ela, o sea que agardo que sí que sexa posible. Ángeles, estás aí?
Hola, sí. Hola, perdón.
Nada. Estaba anunciando que esta conversa ven bastante a conto desa película que mañá vai poder ver a xente que queira no Teatro Rosalía. E xa que me metín a...
Que queira, que teña entrada.
Por eso, non, que ia dicir precisamente ia a esa parte que ainda non contei, porque non me deu tempo, sí, mentras te volvían a chamar, non? Sí. Entón, como é a operación de conseguir ver a preestrea?
Pues a operación agora está moi complicada porque
está todo repartido, xa.
Está todo peixe vendido, xa nos pusemos entradas o dispor dos veciños no quiosco da Plaza de Ourense, coa idea de que, bueno, sería unha cousa así como moi lixeira, que sobrarían entradas hoxe para deixar mañán no teatro, e dar amigos, primos, familia, todas as institucións e colaboradores que participaron na peli. O certo que, bueno, que menos mal que sí que teníamos unha parte reservada para eso, ¿no?, para a xente da película, que as xente nos axudaron, as autoridades, porque o que foron as entradas que deixamos na Praza de Ourense voaron en menos de 24 horas.
Entón, nese momento, é como que si os Crystal Fighters fixeron dous días seguidos en Pelícano, como non vai haber un Esquece Monelos 2?
No, por supuesto, que pasa que vamos a ver, o evento de mañán ten que ver con... con unha serie
una presentación, supoño.
De no, pero con unha serie de preestreas que o Concello de Coruña está organizando neste mes de decembro. Ten un compromiso co Cinema Galego, o Concello está preestreando as longas que se fixeron ano pasado. Xa se fixo a preestrea de Migas de Pan, de Manuel Rodríguez, logo de María e los demás, de Nil Reguera. Mañan tocanos a noche, daqui a unhas semaniñas tocará a Oliver Lache. Entón, bueno, digamos que son esas cousas puntuais que se fan, ¿no? A sección do teatro, etcétera, etcétera. Nos o que esperamos é, unha vez arrancado o circuito de festivais, volver á cidade. Bueno, a ver, a idea é ter estreas salas comerciais, pero bueno, supone que a cidade da Coruña un poquinho, ¿no? por débeda histórica, sentimental e por vocación, ¿no? De compartir as cousas con os veciños, se poderá ver en centros cívicos.
Porque para alguén que vexa, esquece Monelos, uh-huh. Fora de Coruña, sí. Cal crees que pode ser o atractivo?
Hombre, atractivo é o primeiro, que estas barbaridades urbanísticas que pensamos que só pasan aquí, pasan en calquera sitio do mundo, calquera cidade occidental ou da xera, digamos, de desenvolvemento capitalista, ten ríos soterrados. Pero, alén disso, máis importante que, claro, como decía antes, ¿no? Potencial metafórico de ese río agochado, esquecido, calado, ¿no? Abafado, ¿no? polo desarrollo e polo desarrollismo. A metáfora do río como memoria que se perde, do río como segredo, como tabú que non nos queremos contar, penso que é algo que entenden aquí en Estocolmo, en calquera sitio.
Uh-huh. Así que comeza ese periplo que todas as películas tentan facer por diversos festivais. Non sei se terías especial interese en que chegase algún en concreto, algún festival que te guste a ti. Así
claro que sí, o que pasa que non me lo vou contar, porque para estas cousas,
vale.
Os que nos dedicamos a estos, somos bastante supersticiosos. Pero bueno, a ver, no, importante que se vexa, evidentemente, ¿no? De feito, cando falamos de festivais interesantes, a min polo menos o que me interesa non é o glamour do festival ou non sei a repercusión a certos niveis, senón a posibilidade de que eso xere, ¿no? Máis visionados, que a peli se distribúa máis, que xera máis audiencia. Está claro que cando se fa unha película, o principal objetivo de todos é que se vexa.
Bueno, como a historia, como ti decías, fala dunha desfeita urbanística, supoño que haberá responsabilidades. Esperas que levante algunha ampolla que outra?
Ostras, sí. Bueno, ríome por nerviosismo, porque sí que é unha cousa que a mí sí que me queda. Bueno, non queremos ofender a ninguén, pero evidentemente non...
Bueno, parece que esta conversa pues, realmente vai tocando o seu fin por complicación técnica. Hai que dicir unha das cousas que tiñamos guardadas aquí debaixo da manga é que Bea Ulalume está precisamente facendo o roteiro e que a nosa idea é chamala despois. Entón, o que imos facer é cando escoitemos... Agora temos outra entrevista telefónica que imos facer nun minuto nada máis. Entón, cando teñamos a terceira canción soando, despois de escoitar a Bea coa súa Econova, que a temos grabada, o que faremos será tentar contactar con ela e que secuestre un momento a Ángeles para rematar esta conversa con esa pregunta, porque era moi interesante o que estábamos a comentar. É unha mágoa que se nos quede aí. Pero imos escoitar a Rosa Cedrón, porque a partir deste venres celebrase na Coruña un festival que vai incidir nun montón de cousas interesantes. Comeza no Boabar ás 9:30 este venres, e Rosa Cedrón será a convidada do concerto que vai haber na Sala Mardi Gras o vindeiro martes día 20, dentro dun ciclo de actuacións e de exposicións moi interesante, da que imos falar coa persona que está coordinando dentro dunha asociación este proxecto. Así que escuitamos a Rosa Cedrón e facemos a chamada.
Penas se irán. camino convencida de que no seré yo la que destierre de mi vida tu calor. Soy de ti, soy de tus manos, de tu verbo.
La verdad es que costa cortar a voz de Rosa Cedrón porque es espectacular, pero o programa debe continuar. Podéis buscar esta canción, quédatedes en YouTube. E imos falar agora con Ángeles Huerta. Hola Ángeles, buenas tardes. Ah, perdón, con Cristina de la Puente, perdón. Cristina.
Hola.
Que tiña aquí a chuleta, porque acabamos de falar con Ángeles Huerta, que é da película Esquecemonelos, foiseme paliña para arriba. Cristina, que tal? Perdón.
Hola, buenas tardes, que tal?
Pois Cristina é a coordinadora de proxectos de Potenciemos, presidenta da asociación. A verdade é que tedes un proxecto chulísimo que comeza o vindeiro venres, estaba a dicir, no Bababar. Me gustaría primeiro que nos presentes un pouquiño a asociación que presides.
La asociación Potenciemos, pues es una asociación que se creó con el fin de poner nuestro granito de arena en la inclusión sociolaboral de cualquier persona en situación de vulnerabilidad y exclusión social, un poco enlaza, lo explicaré más tarde, con Diversidarte. Entonces, llevamos trabajando meses ya, somos una entidad muy joven, pero que ha tenido mucho éxito. A través de nuestros programas Potenciemos, pues lo que hacemos es desarrollar programas individualizados de inclusión, de desarrollo personal y emocional, con herramientas muy potentes como son el coaching, la biodanza, la pedagogía teatral, el acompañamiento y todo junto. Pues hacer que las personas que participen creen su propio proyecto vital. Ha tenido muchísimo éxito, no me gusta tanto hablar de números porque todos ellos, o sea, realmente han conseguido sus objetivos. Si hablan pues de inserción laboral, pues sí, tenemos un índice muy alto de un 30% que está muy bien, pero sobre todo quería resaltar lo que han conseguido, el empoderamiento, realmente tener una visión un poquito más clara de sus capacidades, de lo que quieren hacer en la vida y bueno, pues de luchar por ello. Sí.
Dentro destas fantásticas actividades, resulta que agora desembarcades na cidade con unha intensidade tremenda a partir do venres. Eso vai ser un esforzo considerable.
Sí, porque son, pues mira, son 12 exposiciones representadas, o sea, que van a representar cada diferentes colectivos en situación, o sea, hay personas que se encuentran en situación de exclusión, es decir, haber reunido todos estos colectivos es ya un, la verdad, un sueño, para nosotros es mejor que un sueño. Partiendo de ahí, pues tenemos muchísima ilusión. Son 12 exposiciones de arte que se realizarán en locales públicos alrededor de la ciudad, donde está pues Adela Zabica, Oído Cocina, Odelito, Miss Maruja, La Consentida, el Fais de Elefant, etcétera, etcétera. Tenéis el programa, podéis verlo en la página también. Pues en cada
dinos a página. Bueno, nos estamos agora compartindo no grupo de Facebook do noso programa, estamos a compartir o a página de Diversidade de Arte, pero non sei se tamén hai unha página web que se poda consultar.
Sí, claro, podéis ver toda a información en www.diversidarte.com. Uh-huh. Igual en la página de Facebook, nuestra community manager Estela está haciendo una labor buenísima dentro de los medios, está siendo muy acogida, la verdad es que se está difundiendo muy muy bien el festival. Obviamente la causa creo que es muy especial, el reunir estos colectivos tan diversos todos juntos por el mismo objetivo, pues lo merece.
O venres a actividade que dá por inaugurado este festival. Estábamos a comentar que no va a bar ali na rúa José Luis Pérez Cepeda, pero a verdade é que a intensidade vai casi podemos dicir que increchendo. Estábamos a escuitar aí eso, tres minutiños a Rosa Cedrón, porque a verdade é que contar con mulleres con ese talento artístico pois sempre dá un impulso a calquer proxecto, non?
Para nosotros es un honor, imagínate, grandísimo, algo que realmente ni podíamos, pues también ni soñar, ¿no? Que Rosa Cedrón haya realmente accedido a colaborar con este proyecto tan bonito, que para pues nosotros es un bebé y para todos los colaboradores. Dará un concierto en la sala Mardi Gras, una sala mítica, que bueno, no podría ser tampoco otro sitio mejor. El día 20, el martes 20, hemos puesto pues un precio simplemente pues para cubrir un poquito las, evidentemente cuando este festival está patrocinado por la Consejería de Igualdad y Diversidad, que nos apoya muchísimo y realmente cubre prácticamente todos los gastos, pero aumentando este festival de lo que pensábamos cuando pusimos el proyecto en la mesa a lo que está siendo, pues bueno, pues sí que se está saliendo, cubrirá el concierto, pues estos gastos que ya pues estamos cubriendo de nuestro bolsillo, y lo importante es que Rosa Cedrón pues se ha animado, además ha sido pues muy fácil, lo vio clarísimo y no podemos estar más agradecidos. Será el 20 a las 9:30 en la sala Mardi Gras, y las entradas pueden adquirirlas por internet en Entradium, www.entradium.com, por 7 euros nada más. Creo que es realmente un precio muy muy asequible para el conciertazo que vamos a ver. Y si no, en la entrada de Mardi Gras a partir de las 9:45 del mismo día del concierto.
Pero isto non acaba aquí, evidentemente, no. Estamos a dicir que hai moitísimos máis días, a festa continúa o día seguinte con Robert Pierre de novo no a bar. Cando remata todo isto? Porque claro, empeza o venres, pero rematar tedes xa un día ou ides incluso conseguir incorporar máis cousas que non estén previstas?
No, ya creo que ya está cerrado el programita ya está ahí. Por hacer así un pequeño resumen, sí, del 16 al 31, o sea, el 16 ya tendremos colgadas todas las 12 exposiciones en los diferentes locales. Esas exposiciones van a durar esas fechas del 16 al 31 continuadas, Y luego son los eventos, empezando pues eso, por este viernes, la inauguración de Diversidarte con la intervención de doña Rocío Fraga, la consellera de Igualdad y Diversidad, la presentación de SOS Racismo Galicia, que es además la única intervención que va a hacer una presentación que ha estado preparando para expresar el racismo a través del arte. Casco intervendrá también, Paper Moon, que es un grupo de artistas con Parkinson, nuestras mujeres colleiteiras, representando el colectivo gitano, obviamente Potenciemos presentará también. Entre medias habrá microteatro gracias, a través de nuestro grupo artístico, Marcos, Adelaida e Isabel. Y como colofón el concierto de Sueños Cumplidos, la banda gitana, que también representa el colectivo gitano y nos dará pues, como una hora y media de concierto. Caramba. O sea que va a estar genial. Uh-huh. Y sí, bueno, ya hemos hablado del concierto de Rosa Cedrón. A continuación, al día siguiente, Robert Pierre, pero todavía tenemos el jueves 22, es en la proyección de Calcetins, el corto, gracias a Aspronaga y la Asociación Proyecto Máscaras, que será la consentida. El martes 27, el videoforum entrevista de Jackie Dillon, gracias a Radio Prometea, que es otro de los programas de CUAC, representa el colectivo de salud mental. Microteatro, también por el grupo artístico Potenciemos, en No Patachín, el miércoles 28 a las 9. Luego, es que sí, no me quedan que, dos, me sí. quedan dos, que son migrantes.
Una vez más decimos eso, que hay una página web que estoy ahora visitando, para calquera que esté o mellor escoitándonos, conduciendo, evidente que o máis cómodo é diversidarte.com. Aí está toda a información detallada coa xenda e a folla de ruta, e a verdade que bueno, remata con eses dous que quedan, despedimos que temos outra chamada pendente aínda.
Vale, nada, pues eso, el viaje a través de los sabores de migrantes, el jueves 29, que habrá también una sorpresita de sabores, y la fiesta de despedida el día 30 a las 7 en el Arte Café. Uh-huh. Pues eso, ahí está todo el diversidarte.com, habrá folletos pues por todos los locales, que son muy facilito, donde está toda la información, y nada más, estamos muy ilusionados, esperamos que la gente se anime a apoyar este proyecto que realmente es muy especial y único por reunir a todos estos colectivos que normalmente pues no se reúnen.
Uh-huh. Y, sí, la verdad es que una de las cosas que creo que puede ser más motivadora atoparse con outros colectivos de algún xeito pois que están agochados na nosa sociedade. Moitísimas grazas por este repaso e polo esforzo que estades a facer, Cristina, estamos en contacto. Gracias. Recordaremos as actividades as vindeiras e máis.
Moi ben, gracias, un abrazo. Hasta
chao. Pois escoitamos rapidísimamente a Econova, porque isto é a Fume de Carozo, é o programa que nos precede, pero hoxe a Fume de Carozo vai alegría.
Continuamos en CUAC FM 103.4 no teu dial. Estás escoitando Alegría, hoxe 13 de decembro de 2016, e xa están aí as festas de Nadal, así que hai que empezar a apurar, que xa sé que estamos todos e todas todavía pensando que regalarei, que non regalarei, pois aquí estou outra vez, como todos os nadais, recomendando algunhas tendas ecolóxicas e solidarias onde mercar regalos de Nadal. Empezamos polas tendas online. Temos a tenda online de Amnistía Internacional, onde poderedes atopar de todo: roupa, paraugas, auriculares, libretas, bolígrafos, alfombrillas para o ratón, tazas e algunha cosiña de horta urbana tamén. O que máis me chamou a atención foi que teñen xogos de mesa educativos sobre dereitos humanos, diversidade, igualdade ou comercio xusto. Por exemplo, hai un que se chama Babel, que é un xogo cooperativo fronte aos competitivos de toda a vida, onde os xogadores deben traballar en equipo para que o rei Almagris III non levante a súa torre gris para controlar a cidade, axudando a veciñanza a seguir edificando as súas coloridas casiñas. Teñen tamén para bici, agora que afortunadamente cada vez están máis de moda, pois mochilas, bidóns para auga, bolsas térmicas, en fin, botadelle un ollo porque aquí hai de todo. Tamén temos a tenda online de Seoverlife, onde poderemos atopar, pois, por exemplo, arroz, lentellas e pasta ecolóxica. E logo xa máis no tema paxaros, claro, Seoverlife, pois temos pósters, comedoiros e niños, prismáticos e telescopios, roupa, broches, colgantes e tazas con motivos de paxaros, as ou cousas así. O que máis me chamou a atención, pois para amantes dos paxaros, o CD Descubre as aves polo seu canto, ou o DVD Enciclopedia das aves de España. E por suposto o regalo do que os falo sempre daqui de Seoverlife, que son os peluches para nenos e nenas, bueno, ou fans das aves en xeral, que son aves como mirlos, cucos, camachuelos, zorzales, pitos reais, o pico picapinos. Ben, teñen un monte deles, pero que ademais teñen moitos que son sonoros, así que non somente tes o peluche dun paxaro, pois que igual está no teu propio xardín, senón que ademais vas saber identificar o seu canto. Moi original. Pasamos logo á tenda online de UNICEF, onde están especializados realmente no regalo azul. Que é o regalo azul? Pois ti o que fas é escoller un regalo solidario en nome de alguén que UNICEF enviara a algún punto do mundo onde o precisen. Estamos falando de mosquiteiros, mantas, medicinas, bombas de auga, kits de emerxencia ou nutrición. Hai regalos dende 7 euros. Poño vos un exemplo, pois 170 doses de vacinas contra o tétanos custan pois menos de 17 euros. Entón, unha vez que escolliches o regalo solidario, o que fas é escoller e escribir unha tarxeta postal que UNICEF enviará á persoa agasallada. Este regalo azul serve non solo para Nadal, senón para todo tipo de eventos, cumpreanos, aniversarios, bautizos. Eu, por exemplo, estive neste verán nunha boda onde o regaliño típico que se fai aos invitados era pois unha tarxeta de UNICEF. E a verdade é que tivo moito éxito, así que sempre un detalle a ter en conta. Para rematar, temos a tenda online de Intermón. Aquí sí que teñen de todo. Entrade e botadelle unha ollada porque teñen alimentación, cosmética, moda e complementos, libros, xoguetería, papelería, xoiaría, fogar, de todo. O máis conspicuo, pois sempre están as famosas cestas de Nadal de Intermón con produtos de comercio xusto, a decoración de Nadal con beléns moi orixinais, esquimos africanos, chineses, egipcios, mexicanos, masais, de todo. Colgantes para árbores tamén, por suposto, tarxetas de Nadal. E o que máis me chamou a atención é unha grapadora en forma de oso panda que non precisa grapas. E grapa ata 6 folios xuntos. Costa só 5 euriños. Así que se alguén se fai con él, por favor, que me diga como fai, porque de verdade que me parece curiosísimo esto de graparse en grapas. Temos tamén tendas físicas, tendas na Coruña, onde podemos ir e ver diante dos nosos ollos exactamente o que queremos comprar. Hai unha tenda de Intermón Oxfam tamén, na Rúa Estreita de San Andrés, número 12, que sobre todo teñen alimentación, pero bueno, teñen máis cousas, xoiaría, cosmética, e de botar un ollo. Moi preto de esta tenda, na Rúa San Andrés 23, xa sabedes, neste corredor que hai entre a Rúa San Andrés e o que era a praza do antigo Cine Coruña, pois aí hai unha tenda que se chama directamente Comercio Justo, non engana ninguén, e que teñen tamén un pouco de todo, alimentación, textil, xoguetes, fogar. Xa noutra zona, na Grado Orzán, temos a tenda de Ecus Cebra, que xa sabedes que é unha ONG de Migración e Cooperación Internacional, e teñen pois unha tenda de roupa e complementos na Rúa Vila de Negreira, número 9.
Power to the people.
Un minuto, despedimos a Bea Ulalume, que está no roteiro, dixo que hai tanta xente ali que é un barullo tremendo. Hoxe non vai ser posible contactar con ela para que nos conte como continúa a historia, pero falaremos con Ángeles, a súa directora, en algún momento. Dicir que o noso amigo Gerardo Crespo foi hoxe a declarar o xulgado para facerse a víctima. Estáme a lembrar ao amigo Ruiz Mateos, que era unha víctima da sociedade, que non tivo a culpa de nada, que está arruinado pola súa culpa, por culpa neste caso do xuizo do caso Z. E por último, temos de novo a Gema coa recomendación dese programa especial de Nadal de
Tapas
e Raciones.
Claro, claro, claro. Tapas e Raciones, desafortunadamente, non poido loitar polos Oscuas porque este ano non entramos, pero temos un, porque senón arrasaríamos, obviamente, temos un especial de Navidad. Vuelve especial Navidad Tapas e Raciones o martes 27 de 16 a 18 horas, xusto antes da Alegría. Actualidade, filosofía, psicología, relatos de todo que nos ocurra.